Migrazioa, hau biko ezpata. Igor Baigorri Perez. Norbaiti arma bat marrazteko eskatuta, pistola baten antzeko zerbait irudikatuko du agian edo fusil baten antzeko zerbait akaso. Izan ere, etsaiei erasotzeko eta haiengandik babesteko tresnak dira armak, eta tiro egitea zuzen-zuzenean eraso egiteko modu bat da. Baina badira bestelako arma aniz definizio horren barruan sartzen direnak, eta etsaia odolusten ez badute ere haren aurka egiteko eta defendatzeko balio dutenak. Azken egunetan ikusi da migrazioa arma gisa baliatzen dutela hainbat estatuk. Hainbat puntu tirabiratsuk migrazioa modu horretan erabiltzera bultzatu dezakete Maroko adierazi du Kate Opera Ebeetako MPI Imigrazio Politiken Institutuko ikerlariak. Uztailaren amaieran, 80.000 lagunek Marokotik Espainiarako bidea hartu zuten eta Zeutan sartu ziren, hori da Espainiako gobernuaren azken datua. Gertatutakoa inoiz ez bezalako migrazio krisitzat jo du Operrek. Haren ustez, sare sozialek rol garrantzitsua izan zuten hartan. Informazio okerra zabaldu zen muga gurutzatzeko aukeraren inguruan, muga ez zuela inork zaintzen, gurutzatzeko modua zegoela eta migranteek asiloa eska zezaketela ere bai. Sare sozialek zeresana handia izan zuten. Uste da zabaldutako mezuak lotuta daudela Marokoko gobernuaren estrategia jakin batekin. Operren arabera, Marokok ez ikusiarena egin zuen mugan eta ez zituen egoera kontrolatzeko nahikoa baliabide jarri. Hala ere, uste du gehiegizkoa dela esatea Maroko jendea auspotzen aritu zela muga zeharka zezan. Historiari erreparatuz, Marokok behin baino gehiagotan erraztu du Espainiara sartzeko bidea eta hortaz migrazioa presio mekanismo gisa erabili bi herrialdeen arteko eztabaidak tartean zirela. Oraingoan ere, litekeena da hala egin izana eta zenbait edabidek hipotesiak egin dituzte zergatien inguruan. Espainiaren eta Algeriaren arteko tirabirak Marokok Zeuta eskuratzeko nahia mendebaldeko Sahararen auzia. Baina MPI-ko ikerlariaren hitzetan, Espainiako gobernuak ez die garrantzirik eman nahi izan hipotesi horiei eta Madrilek eta Rabatek ez dute erakutsi elkarren arteko harremana okertzen ari denik. Ikusi besterik ez dago Maroko eta Espainia elkarlanean ari direla 70.000 pertsona Marokora itzularazteko. Batera aritzen dira lanean, bereziki migrazioaren kudeaketan, esan du. Urteroko kontua. Operrek nabarmendu du migrazioa oso sarritan erabiltzen dela arma gisa. Azken 50 urteetan gutxienez urtero gertatu dira halakoak. Hortaz, ziurtatu du ez dela gertakari bakana. Gertakari horrek herrialdeen arteko botere desoreka islatzen du eta agerian utzi migrazioa gai sentsiblea dela zenbait herrialderentzat. Bi herrialderen artean gatazkaren bat dagoenean agertzen dira migrazio fluxuak eta hainbatetan Epe Europako Batasunetik kanpoko herrialde baten eta talde komunitarioko herrialde baten artekoa izaten da liskarra. Horren adibide dira Maroko eta Espainia, Tunisia eta Italia, Bielorrusia eta Polonia eta Turkia eta Grezia esaterako. Operren arabera, baina kasu horiek guztiak ezin dira zaku berean sartu. Uste dut mota askotako kasuak daudela migrazioa arma gisa erabiltzeari dagokionez. Markokoren kasuak eta Bielorrusiarenak adibidez ez dute zerikusik. Espainiak erlazio ona du Marokorekin eta lankidetzan aritu izan dira denbora luzez. Lotura estua dute elkarrekin eta migrazio gaiak jorratzen dituzte, baina baita gai ekonomikoak ere. Tunisiaren kasua antzekoa da. Tunisiak sarritan erabili izan du migrazioa Italiarekin migranteen kudeaketari buruzko akordioak lortzeko eta ura kontzesioak egitera behartzeko betiere aliatu izan da. Bielorrusia, kontrara, ez da elkarlanean aritzen. Intentzioa min egitea da eta Eberen aurka egitea hark ezarri dizkion zigorrengatik. Errusiak ere antzekoak egin izan ditu. Helburua hori dute, beste herrialdea desegonkortzea eta kaosa sustatzea. Itun ahula. Horrela, adituak iritzi dio EBEk urras jakin batzuk egin beharko lituzkeela. Hain justu, duela bi hilabete onartu zuen batzordeak migrazio eta asilo ituna. Uste dut EBEk indar handiagoa jarri beharko lukeela ituna aplikatzeko orduan esan du OPRek. Erantzi du talde komunitarioko zenbait kidek oraindik ez dituztela neurri guztiak ezarri. Uste dut argi geratu dela ituna oraindik ahul dagoela. Espainiak Marokorekin duen aldebiko harremanera eta lankidetzara jo du EBEren itunean jasotakoak erabiltzen saiatu aurretik. Felipe VI, Espainiako erregea eta Juan Jesús Vivas Ceutako presidentea abuztuaren 6an Mallorcan. F. Ceutan gertatutakoari erreparatuta MPI-ko ikerlariak ez du uste kasu horrek aldaketa handirik ekarriko duenik beren politiketan. Austurak ikusi genituen elkartasunean. Zatiketa oso nabariak izan ziren estatu kideen artean. Batzuek zalantzan jarri zuten erantzulea nor zen eta zergatik gertatzen ari zen hura. OPRek uste du EBEk beharrezkoa duela pentsatzea nola lortu estatu kideak bide berean joatea, baita migrazioaren kudeaketan ere. Analisiak ikuspegi geopolitikotik abiatuta egiten dira maiz eta adituak aitortu du sarritan bigarren mailan geratzen dela auzi horren alderik garrantzitsuena, giza kostua. Izugarria da. Hildako asko izan dira. Argi du heriotzarik eta halako beste krisirik ez izateko garrantzitsua dela neurriak hartzea eta desinformazioari ere aurre egitea, jendeak ez ditzan bidaia arriskutsu horiek egin. Hainbat gobernuz kanpoko erakunderen arabera 140 lagun baino gehiago hil ziren uztaila amaierako zeharkaldian.